pagājušo gadu mums bija projekts, tas bija viena no mūsu prioritātēm, bet tas bija Eiropas koprojekts, kurā piedalījās visam 12 valstis. Un katra valsts izņēma 5 paraugus, mums mājaslapā arī tiks ievadīta informācija par 5, jo visam ir 5, nevis 4. Un, diemžēl, jā, bija atklāts ļoti daudz neatbilstību. Principā visiem paraugiem bija atklātas lielākas vai mazākas neatbilstības. Viena no neatbilstībām bija ne tikai tehniskais izpildījums, bet arī tas, ka bija nepietiekami sniegta informācija patērētājiem, kā konkrēti apieties ar konkrēto slīpmašīnu, kā viņu lietot un kā izvairīties no riskiem.